слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Петар Клинчарски. Во денешната емисија објавуваме: децата со попреченост се почесто мета на говор да омраза, проблемот е неедуцираноста. Недостиг на вработени, ниски плати, катастрофални услови. Ваква е сликата во меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје. Девојки од Аруба волонтираат во Шутка. Какви се нивните искуства со децата од улица? Обвинението за финансирање кампања со пари од Гадафи ги зголемува правните проблеми на Никола Саркози. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Народниот правобранител за заштита на правата на децата за Радио Слободна Европа вели дека е зголемен бројот на пријави со говор на омраза кон деца со попреченост, додека родителите пак бараат одговорност и санкции за оние кои шират вакви пораки кон хендикипираните лица. Сторија на Михајло Донев.
Лицата со попреченост редовно се соочуваат со најразличен вид дискриминација од најмала возраст. Родителите постојано се нивен заштитник, но како што вели Зоран Мјалков од Штип, чии деца беа мета на вербален напад, време е да се стави крај на оваа голгота. Мјалков е родител на две деца со аутизам. Неговиот случај стана познат во јавноста, откако тој го пријави во полиција Ранко Срабаковски од Вевчани за изречен говор на омраза на социјалната мрежа Facebook токму кон неговите дечиња. Детската амбасада меѓеше исто така го пријави случајот до МВР. Мијалков велиот и се надева дека овој случај ќе послужи како пример за војднина да не се случуваат вакви напади кон хендикипираните лица, посебно кон најмалите. Поднесов пријава во полиција. Се надевам дека институциите ќе си ја завршат работата, но јас лично повеќе се надевам дека ова ќе послужи како пример во иднина. Тој да се извини веќе да не се случуваат овие работи. Мојата цел не е преку институциите некој да биде казнет, туку да се разбуди свеста кај граѓаните дека лицата со попреченост се дел од нас и не треба да бидат навредувани. Доволно е тежок нашиот живот со овие деца за да имаме и дополнителни стресови, раскажува Мјалков за РСЕ. Покрај случајот со децата на Зоран Мјалков пред неколку дена во јавноста, одекна и веста дека Државниот просветен инспекторат ќе проверува анонимно поднесена пријава за дискриминација во средно техничко училиште во Битола, според која на ученик со џуџеш раст, кој успел да се запише во прва година, му биле вратени документите со образложение дека нема да може да ја врши таа професија. Оние кои се похрабри обично излегуваат и јавно зборуваат за ваков тип на дискриминација на деца, но најчесто родителите немаат храброст да се спротистават на овие работи, затоа што чувствуваат дека немаат поддршка од никого, вели дефектологот Лина Стојческа, посочувајќи примери за дискриминација и навреди кон деца со попреченост, кои вели најчесто родителите ги споделуваат. Стојчески објаснува дека овие деца се дискриминирани од најмала возраст, уште во градинка. Народниот правобранител пак за заштита на детските права во земјава, Васка Байрамовска Мустафа, вели дека нема добиено пријава од Штипјанецот Мјалков за говор на омраза кон неговите дечиња со аутизам, но таа за РСЕ вели дека постои начин и ова институција во иднина да интервенира и овде.
И ние овој предмет со оглед на нашите надлежности можеме да го следиме единствено само доколку станува збор за конкретно поднесување на приставка кај народен правобранител, бидејќи се работи за на некој начин навредлива содржина од страна на физичко лице. Нашите надлежности се доколку органите кон кои што е поднесена пријавата за говор на омраза, како што е, например, во конкретниот случај, не превземат мерки по поднесената пријава и тогаш не можеме да се вклучиме со цел заштита на правата.
Покрај случајот со децата на Штипјанецот Мијалков и дискриминацијата во техничкото средно училиште во Битола, уште еден случај кој потресе јавноста беше и он од минатата година со 11-годишната Ембла Адеми, ученичка со Даунов синдром, која остана сама во училницата во училиштето Башкими во Гостивар, поради бојкот од страна на родителите од нејзините соученици. Дури откако јавно се проговори за овој проблем, Ембла се врати во училиштето на редовна настава.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вработените во Центарот за социјални работи имаат мали плати, дел од вработените работат во катастрофални услови, а имаат огромна одговорност, вели во разговор за Радио Слободна Европа Изеир Мемеди, директор на Меѓуопштински Центар за социјална работа на град Скопје. Тој вели дека откако е дојден, работи на тоа вработените да имаат добри услови за и граѓаните да бидат задоволни. На центарот му недостигаат уште стотина вработени, пред се стручни лица како педагози, психолози и дефектолози. Со Мемеди разговараше Пелагија Стојанчова.
Директоре Мемеди, вашата институција имате вие широки надлежности. Имате ли бројка колку луѓе се корисници и која група е најголема?
Вкупна бројка на корисници на разни услуги и поддршка на ЕУМЦСР на крајот од првата 6 месечина од 2023 година изнесува околу 54.736 лица од различни категории. Најголем број на лица кои користат помош од нашата институција се лицата кои користат туѓа нега и тоа бројка околу 10.900 и нешто лица. Но голема бројка ги кај лица што примат гарантирана минимална помош. Па лицата кои примат образовен додаток, лицата кои добиват податок за трето дете, детски додаток, мобилност и други категории на граѓаните. Околу 18.000 граѓани примат социјална помош.
Ви недостига ли кадар?
Да, недостига кадар овде. Дури тоа може и околу 100 вработени недостига. За жал, кога сум дошол, ја околу 5-6 вработени дури дадал отказ. Да дадаш отказ на ова време, значи дека веќе ти се стемни од институцијата и од работата што го прават. Тука многу обемна работа има. Од сите градови ни доаѓаат предмети. Може еден вработен да има 60 до 70 предмети. Има многу недостаток на кадарот, но јас се трудив во тек ми се... имам огласите што се ми се во тек, околу 56 нови вработувања чекам да ми се одобрат. Нема да го постигнам пак бројката, зашто уште толку околу 100 и нешто фала тука. Повише ми фалат психолози, педагози, социјални работници.
Дошли да работат тука, со оглед дека знаеме да платите во администрација?
За жал и на овој дел сум се трудил многу, зашто еве во тек и колективниот договор, што до сега никој не го правил центарот, нема колективен договор, нема дури и синдикат, нема. И тоа веќе пред крај сме, со добро разбирање со министерката, мислам дека за скоро ќе го подпишавме и колективниот договор. Тука се влезени и покачување на платите, зашто спарно на ова обемна работа што го права вработените, жалам, свано жалам за платите што ги имат, па и условите што ги имат. Затоа, од кога сум дошол првиот ден, ги видав, ги шетав и центрите, на какви услови работат.
Тоа првото нешто што ќе помислите на центри за социјална работа, на луѓето има оние старите бараки.
Старите бараки, тоа пред 5-6 година тамо, не знам никога, на такви услови да работам на 21 век, на тако обемна работата, основните работи да не ги имаме. Јас фано се гордам со тие вработени како доаѓа на работата и со таква проблематика што овде носат, таква одговорност носат, а никој не ги брани, за жал.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Емели и Шантал од Аруба имале неколку опции за волонтирање во странство, но ја избрале Северна Македонија. Во нивниот двомесечен ангажман тие се дружат и учат со децата во дневниот центар за деца од улица во Шуто Оризари. Овде, децата кои питачат секој работен ден добиваат грижа, внимание, оброк, истекнуваат навики, а волонтерките му помагаат на стручниот тим. Повеќе од Емилија Бунтеска-Нацовска.
Шантал и Емели од Аруба на два месеца го заменија погледот на плажите со бел песок и розови фламинга со волонтирање во Скопје. Тие помагаат во дневниот центар за деца на улица во Шуто Оризари.
We don't really see that in Aruba.
Ние не гледаме вакво нешто во Аруба. Главно гледаме возрасни луѓе кои се на улица, но не баш деца. Тоа го крши срцето. Кога слушнав дека се деца од улица, се почувствував лошо и се прашував зошто се нештата вакви.
Вели волонтерката Емели Расмеин. На децата им помагаат околу домашните задачи, се играат со нив и, како што велат, се трудат да им дадат чувство на припадност.
So we do just like with signs and also we try to...
Комуницираме со знаци, исто така се обидуваме да кажеме нешто на пепејементо. Тоа е нашиот главен јазик во Аруба. И некако, поради поврзувањето, можеме да се разбереме едни со други.
Додава волонтерката Шантал Бермудес. Та има 26, да е имали 18 години. Ова е нивно прво волонтирање во странство.
There was others too, like Italia.
Имаш уште две опции освен Македонија, како Италија и Хрватска. И јас ја избрав Македонија, бидејќи имам пријателка тука и повеќето ангажмани тука се околу деца. Па си реков, да, ова е за мене.
Вели Расмејн, со какви впечатоци ќе си заминат?
We spend our time exploring and we liked what we saw.
Го минуваме времето истражувајќи и ни се допаѓа тоа што го видовме. Луѓето се многу пријателски расположени и зборуваат англиски, па тоа беше многу добро за нас. Шопската салата многу ми се допаѓа.
Изјави волонтерката Емели. Престојот овде би го препорачале 100%.
It's very nice. I will recommend everybody to.
Одлично е. Би им препорачала на сите да одат не само во Македонија, туку во различни земји. Не мора да бидат многу познати. Тоа може да ти донесе нови перспективи на различни нивоа. Со одењето во странство можеш да развиеш чувство за прилагодување. Дознаваш како е да се снајдеш со други култури, бидејќи сите се различни.
Додава Шантал. Овде ги донела соработката на волонтерски центар Скопје со организацијата CDA Руба, преку Европскиот солидарен корпус како дел од проектот Voices, каде волонтираат и во магазини подкаст кој има мисија да биде гласот на младите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Обвинението дека добил пари од лидер поврзан со терористички акти е најсериозното дело со кое се соочува поранешниот француски председател Никола Саркози. Тоа и е тест за способноста на француското правосудство да бара одговорност од моќните политичари, пишуваат светските медиуми. Судењето на поранешниот француски председател Никола Саркози под обвинение дека ја финансирал својата председателска кампања со пари добиени од поранешниот либиски моќник Муамер Гадафи, ги зголеми правните проблеми на контроверзниот политичар кој беше на власт од 2007 до 2012 година. Француските судии наложија да му се суди на Саркози по обвиненијата дека примал милиони евра во готовина од режимот на либискиот моќник за да ја финансира неговата кампања во 2007 година. Саркози, кој беше обвинет за корупција и кршење на правилата за финансирање на кампањата, постојано ги негираше наводите за примање пари од Либија, нарекувајќи ги гротескни. Тој е еден од 13-те обвинети за случајот на кој ќе им се суди помеѓу јануари и април 2025 година, рече францускиот финансиски обвинител на 25 август, по истрагата што траеше повеќе од една деценија. Меѓу обвинетите и Ерик Боерт, благаник за време на кампањата на Саркози во 2007 година, кој сега е член на парламентот и член на партијата на председателот Емануел Макрон. Обвиненијата за финансирање на кампањата од Либија, политичкиот подем на Саркози, како што пишува The Wall Street Journal, се поврзани со лидерот кој е обвинет за уривање на патнички авион над Локерби во Шкотска и други терористички акти. Наводите првпат се појавија во 2011 година, неколку дена пред западните сили да започнат кампања за бомбардирање, за која се залага Саркози во поддршка на бунтовниците кои се борат против владата на Гадафи. Синот на Гадафи, Саиф, тогаш во телевизиско интервју изјави дека Саркози прво мора да ги врати парите што ги зел од Либија за да ја финансира неговата изборна кампања. Тие обвинувања имаа зама во април 2012 година, непосредно пред Саркози да ги загуби изборите од Франсуа Оланд. Францускиот портал Медиапарт извести за документ кој наводно е изготвен од страна на шефот на Либиската разузнавачка служба во декември 2006 година, во кој се ветува дека ќе обезбедат 50 милиони евра за кампањата на Саркози. Саркози рече дека документот е фалсификат, а истражителите од тогаш велат дека не знаат дали се работи за автентичен документ. Истражителите сепак почнаа да бараат докази во урнатините на хаотичната граѓанска војна во Либија. Документите се изгубени или уништени, додека многу потенцијални сведоци, вклучително и Гадафи, или се убиени, или живеат во земји кои се надвор од дофатот на француските власти. Обвинението за корупција против Саркози поради наводите дека неговата кампања незаконски добила финансирање од Гадафи е најсериозниот во серијата правни проблеми што го мачат контроверзниот политичар откако ја напушти функцијата, објави New York Times, наведувајќи дека обвиненијата за пасивна корупција, незаконско финансирање на кампањата, криминалниот заговор и прикривањето на проневерени јавни средства може да му донесат на Саркози 10 години затвор. По долгогодишни истраги, серија правни случаи неодамна кулминираа со негативни пресуди против Саркози. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, со вас беа Петар Клинчарски и продуцентот Дејан Балаловски.